เรียนประธานที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับและสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมตื่นเต้นมากครับเวทีนี้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะพูดไม่เหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพยายามคิดตลอดเวลาว่าเป็นชาวประมงอยู่บ้านดีๆแล้ววันนี้ทำไมถึงมาถึงนี่ได้นะครับเพราะว่าผมอยู่บ้านน้ำเค็มแล้วถูกสึนามินะครับตั้งแต่สึนามิทำให้ผมพบอะไรในสังคมนี้มากมายและพบว่าไม่มีอะไรเท่าเทียมกันเลยไม่มีอะไรที่จะเข้าถึงได้เหมือนกับคนอื่นๆพวกเราก็เลยพยายามทำทุกอย่างนะครับที่จะให้เข้าถึงทุกอย่างที่คนอื่นเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าสังคมเราขณะนี้มีความอยุติธรรมที่ถูกกฎหมายเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแพร่หลายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าชาวเลที่ราไวนะครับพี่น้องชาวเลที่พังงาพี่น้องชาวเลที่ระนองหลังจากสึนามิเขาก็ถูกไล่นะครับไม่ให้อยู่บอกว่าคุณจะอยู่มากี่ร้อยปีก็ช่างแต่กฎหมายไทยเอาเฉพาะว่าคุณมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่เท่านั้นครับพี่น้องสู้เท่าไหร่ติดคุกหมดเพราะว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่ต่อสู้ได้ทางกระบวนการยุติธรรมไทยครับคนจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่มีสิทธิ์ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินพี่น้องชาวเลก็เลยถูกไล่เกือบหมดทั้งอันดามันแล้วขณะนี้นะครับพี่น้องไทยพลัดถิ่นเราเสียดินแดนไปคนไทยที่เป็นเจ้าของที่ดินก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนไทยไม่มีสิทธิ์จะได้บัตรประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำมาหากินเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำมันจึงเกิดขึ้นในสังคมไทยที่เห็นได้ชัดเพราะว่าคนไม่มีสิทธิ์ที่จะกินไม่มีสิทธิ์ที่จะทำงานไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาพยาบาลถ้าจะรักษาก็ได้ต้องจ่ายเงินครับนี่คือความเหลื่อมล้ำที่เห็นได้ชัดในสังคมไทยนะครับเรื่องที่ดินครับพี่น้องในอดีตบอกว่าอยู่ในป่ายางนะครับบ้านผมเรียกป่ายางภาษาใต้แต่พอถ่ายภาพถ่ายทางดาวเทียมพบว่าไม่มีบ้านอยู่ครับเพราะว่าป่าประกอบด้วยสวนยางผักรวมกันเมื่อก่อนนี้สมัยที่ยังไม่มีระบบนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยครับทำให้สุดท้ายพอประกาศอุทยานประกาศป่าสงวนพี่น้องเราก็กลายเป็นคนบุกรุกป่าครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีแผ่นดินเท่าเดิมกฎหมายออกในสมัยกฎหมายที่ดินและกฎหมายป่าไม้คนในประเทศไทยมีประมาณ19ล้านคนครับปัจจุบันนี้มี65ล้านเกือบ65ล้านที่ดินก็มีเท่าเดิมไม่ได้เกิดมีแต่หายไปเพราะกัดซ้อชายฝั่งเสียดินแดนไปบ้างบางส่วนนะครับแต่ว่าเราเองก็พยายามจะไล่คนเหล่านั้นออกเขาพยายามทำหมากินแล้วยังถูกจับดำเนินคดีไม่เคยมีคดีรอลงอาญาได้เลยแม้กระทั่งติดคุกเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะครับศาลตัดสิน6เดือนจำคุกเลยครับล่าสุดเพิ่งออกเมื่อวันที่17วันที่5ธันวาคม17คนครับที่ลำพูนอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างทุกคนทำกินในที่ดินเดิมหมดเลยนะครับส่วนที่3ครับกรณีที่บ้านทับยางตัวอย่างนะครับที่จังหวัดพังงาครับคณะกรรมการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยกบร.ตรวจสอบแล้วว่าเอกสารสิทธิ์ออกโดยมิชอบครับความที่เขาเป็นคนจนนะครับพอเสนอกบร.ชาติรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติว่าให้เพิกถอน170ไร่ครับกรมที่ดินบอกว่ากบร.เป็นแค่ระเบียบครับกฎหมายที่ดินใหญ่กว่าไม่ถอนครับนี่คือความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่เห็นได้ชัดครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างความเท่าเทียมในสังคมไทยได้อย่างไรเราช่วยกันคิดนะครับสิ่งที่ค้นพบว่ากระบวนการต่อสู้ของพี่น้องของพวกเราเนี่ยครับทุกขั้นตอนพบว่ามีกระบวนการที่เราสู้คนมีสตังคนเข้าถึงทรัพยากรไม่ได้นะครับคือกระบวนการยุติธรรมครับกระบวนการยุติธรรมเริ่มตั้งแต่อยู่ดีๆเราก็ถูกฟ้องดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าตำรวจไปจับปุ๊บติดคุกเลยครับถ้ามีตังประกัน 200,000 ออกได้ครับเราคนจนจะมีตัง 200,000 เรื่องยากมากครับวันนี้จะซื้อข้าว2กิโลไปหุงยังหายากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาเพราะคนจนเข้าไม่ถึงนะครับข้อเสนอผมคิดว่าถ้าหลักการในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยคนจนทั่วไปต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกับที่เราไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลของรัฐ นะครับเราควรมีโรงพยาบาลรักษาคดีความหรือหมอความระดับชุมชนหรืออำเภอครับเพราะฉะนั้นการที่ผมคิดว่าจะสร้างสังคมให้เกิดสุขภาวะทำอย่างไรให้คนจนเข้าถึงทรัพยากรทุกเรื่องไม่ใช่แค่จนเพราะเขาไม่มีเงินหรือเขาขี้เกียจแต่จนเพราะเขาขาดโอกาสครับกระบวนการยุติธรรมครับต้องเท่าเทียมกันและก็ไม่ต้องร้องขอรัฐบาลไม่ต้องรอให้เขามาชุมนุมคุณรู้เมื่อไหร่คุณต้องแก้เลยครับในโอกาสนี้ผมคิดว่าเวทีแห่งนี้ก็คงจะร่วมกันคิดร่วมกันสร้างเพื่อให้เกิดสุขภาวะชุมชนในอนาคตข้างหน้าขอบคุณครับ